No joo, eli kurssin viimeinen luento. Ja tässä nyt on sitten tälle luennolle koostettu vähän kaikki tämmöinen, mitä on jäänyt tuommoista ylimääräistä. Eli nyt sitten varsinaista uutta asiaa ei tule, mutta muutama mielenkiintoinen juttu. Eli käydään noita erilaisia muita HTML-editoreja, mitä on olemassa. Eli pelkkää HTML-kittiä voi tehdä ihan... Näitä HTML-sivuja voi tehdä monilla erilaisilla muillakin työkaluilla. Joo, sitten muutamia semmoisia CSS-kikkoja vielä, mitä ei ole tullut käytyä. Eli tämmöisiä, että miten voidaan jotakin CSS-ongelmia eri selaimilla hyödyntää. Esimerkiksi, tietysti ehkä tulevaisuudessa ne häviää, mutta ainakin tällä hetkellä. Sitten sivuston testaamisesta keräsin tuommoisia muutamia juttuja, mitä ei ole niin paljon tullut vielä tällä luennolla, niin näitä erikoisempia selaimia, mitä ei ole käytetty, ja sitten mitä on jäänyt vähän vähemmälle, niin nämä DOM-inspektorin käyttö esimerkiksi, ja poppyä ja tämmöisiä ohjelmia, millä voidaan testata noita sivustoja. Elikkä tämmöistä. No joo, eli HTML-editoreja, mitä on nyt olemassa, niin tyypillisesti ne jaotellaan tämmöiseen kahteen luokkaan, eli on tämmöiset visibook-editorit, eli nämä on tämmöistä what you see, what you get-tyyppisiä editoreja, eli niissä näkyy se, mitä me tuotetaan, niin kuin suurin piirtein semmoisena, kun sen pitäisi siinä selaimessa näkyä. Näitä on esimerkiksi front page, mikä löytyy näiden Office-pakettien mukana, ja sitten tämmöiset Dreamweaver-ohjelma, Macromedia Median tuottama tämmöinen ohjelma. Näillä saa tehtyä suht helposti näitä sivustoja, mutta näiden ongelmana on se, että nämä tyypillisesti tuottaa vaan muutamille selaimille tarkoitettuja koodia, ja se ei välttämättä sitten ole tätä XHTML esimerkiksi, mitä me ollaan täällä opiskeltu. Helposti menee silleen, että se ei toimi sitten esimerkiksi, sanotaan vaikka nyt näissä tämmöisissä erikoisemmissa selaimissa, mitä tällä luennolla käsitellään. Eikä välttämättä edes toimi muilla selaimilla kuin Internet Explorerilla. Tai jos toimii, niin toimii huonosti. Mikähän ei tietysti estäisi, että jos joku tekisi hyvän tämmöisen visibook-editorin, joka tekisi sitten justiin hyvää koodia ja näin poispäin. Mutta nämä nyt on tyypillisesti ollut tämmöisiä yhdelle käyttäjäryhmälle tarkoitettuja ratkaisuja. No sitten toinen hieman ikävämpi vaihtoehto on tämä, missä tekin olette saaneet kärsiä tällä kurssilla, eli editori, jossa pitää kirjoittaa sitä koodia itse, eli pitää tietää, että mistä se koostuu se HTML-koodi, ja sitten sitä kirjoittain voidaan tehdä näitä sivustoja. Että ainut, mitä näissä nyt ohjelmissa, mitä me ollaan käytetty, niin nehän kirjoittaa ihan pelkkää tekstiä vaan, mutta sitten siellä on jotain semmoisia toimintoja, jotka helpottaa sen koodin kirjoittamista. Esimerkiksi niin HTML-kitissä niin saa alt-insertillä helposti niitä elementtejä siellä tehtyä, niin että tulee molemmat elementit sinne, alku- ja lopputäkit. Ja tosiaan se on sitten editorista kiinni, että kuinka monipuolisesti se pystyy avustamaan meitä tämän koodin kirjoittamisessa. No, nyt jos siirrytään HTML-kitistä johonkin muualle, niin ajatellaan tätä FrontPage-expressiä, mikä nyt löytyy monilta koneilta ja monien tämmöisten web-kurssien ykkösohjelma, millä tehdään näitä juttuja. Se on just tyypillinen tämmöinen visibook-editori, millä voidaan tehdä sitten suoraan semmoisia sivuja, jotka näyttää Internet Explorerissa samalta kuin mitä siinä tehdessäkin. Ja nyt tässä on justiin se ongelma, että tämä tuottaa tämmöistä hieman Microsoftin omaa tämmöistä DHTML 4.0, eli tämä ei tuota suoraa XHTMLä ollenkaan. Ja tuossa HTML-tuessakin niin on ehkä hieman semmoisia ikäviä puolia, että se ei välttämättä ole validia edes näiden standardien mukaisesti. No, Jos nyt haluttaisiin käyttää frontpagea sitten tämmöiseen sivujen tekemiseen, niin mitä meidän pitää ottaa huomioon? No nyt kun me ollaan jo jonkin verran fiksumpia näissä systeemeissä, niin me osataan tutkiskella sitä koodiakin, mitä se tuottaa tuossa automaattisesti. Tästä aukeeksi. Eli se ympäristö on tämmöinen, hyvin tuttu näistä muista kaikista Microsoftin ohjelmistoista. Eli tässä näkyy se sivusto, mitä ollaan tekemässä, ja täällä on nämä tyypilliset, millä pystytään muotoilemaan sitä tekstiä ja tekemään sinne erilaisia elementtejä ja objekteja. Ja täällä vasemmassa laidassa näkyy nyt erilaisia tämmöisiä näkymiä, mitä voi käyttää tässä. Ja nyt en ole kokenut näitä mitenkään erityisen hyödylliseksi vielä, mutta tietysti jos pelkästään tämän frontpagein armoilla eläisi, niin näistä voisi jotain iloa saada irti. Täällä oikeassa laidassa tietysti tulee tämmöisiä, jos te avaatte ja tulee joku uusi valikko, niin se ponnahtaa tänne laitaan niin kuin näissä uusissa ohjelmissa on tyypillisesti. No sitten täältä tämän tekstinäkymän, mihinkä nyt voi sitten vaan ihan kirjoitella vaikka, että joku otsikko, näin poispäin. Niin täältä voi valita semmoisen näkymän, että miltä se näyttää niin kuin HTML-koodina. Ja tämä nyt on hieman erinäköistä jo heti alkuunsa, jos vertaa siihen, että mitä me ollaan totuttu kirjoittamaan. Ja sitten periaatteessa voisi tarkastella sitä, että miltä se näyttää se sivusto. Tämä käyttää Internet Explorerin niitä komponentteja, millä se näyttää sen suoraan sitten tässä, jos se aukeaa. Tämmöinen otsikko ja sitten tänne tulee tämä selainpalkki. Joo. Ja tänne tosiaan voisi ihan lähteä liittelemään näitä kuvia ja kaikkea muita erilaisia objekteja, vaikkapa näin, että valkkaa täältä jonkun hienon kuva ja se plösähtää sitten siihen. Ja se näyttää nyt tässä sen, että miltä se tosiaan näyttää siinä editorissakin aika lailla samalla lailla. Tai siis tuossa selaimessa. Ja se tuottaa sitten sen koodin tänne automaattisesti. No. Kuitenkaan me ei tyydytä nyt tähän, koska me halutaan tuottaa käytettävää ja esteetöntä koodia, niin mitä me voitaisiin tehdä sitten sen eteen, että tämmöistä XHTML-koodia voitaisiin käsitellä. Mä tutkiskelin tuossa, että mitä nyt yleensä, pystyykö tälle yleensäkään edes availemahan XHTML-koodia vai sotkeeko se sen, koska se automaattisesti nyt käsittelee tuota systeemiä tuossa. Niin mitä käy, jos avataan esimerkiksi joku emoissa tehty sivusto. Tämä on nyt vaikka tuolta toi index.html. Eli se näyttää nyt tässä, mitä me on täällä tehty, ja täällä on tämä koodi. Nyt jos me lähdettäisiin kirjoittamaan tänne näin jotain lisätekstiä, niin sen pitäisi tulla automaattisesti tänne ihan fiksusti se näin mä nyt näytti sen tuohon lisäävän. No kaikissa tapauksissa se ei sitten teekään aivan niin esteetöntä koodia. Eli jos me aletaan jos haluttaisiin esimerkiksi muokata vaikka jonkun tietyn kappaleen värejä. Sanotaan nyt vaikka, että otetaan toi otsikko tuosta. Millä tapaa se nyt valkkaan silleen väliä ja muuttaa esimerkiksi sen kokoa. Niin nyt tämä tykkää tehdä sillä lailla, että se paukauttaa sen ominaisuudet suoraan siihen koodiin sisälle. Tämmöistä font-ominaisuutta XHTML se ei ole ollenkaan. Tai elementtiä. Eli kaikki nämä tyylimääritykset pitäisi mennä sinne tyylitiedostoon, mitä tämä käyttää. Sen pitäisi olla nyt toi Demo2 CSS. Kokeillaanpas ottaa toi pois. Löytää sen siitä samasta hakemistosta. No nythän se näyttää siltä, kun sen pitäisi ollakin. Tai jos me muokattaisiin jotain muita väliotsikoita vaikka, niin suoraan täältä, niin haluttaisiin vaikka, että nämä H2-taso-otsikot olisi nyt vaikka keltaisen värisiä. Se otetaan täältä vaan pelkästään tälleen, että keltainen väri sille, niin se paukauttaa sen tänne sitten sillä lailla, että se tulee suoraan tuohon HTML-koodiin sitten, että minkä värinen se on. No mitenkä tämmöisen voi estää? Niin nyt tässä tulee vastaan se tyyliajattelu, mikä on tullut noissa... No. Apua. Poistaanpas nyt tuolta. Eli tyyliajattelu, mitä on käytetty nyt noissa ihan Wordissa ja mitä nyt tässä yleensäkin tässä sivujen tekemisessä. Eli jos me halutaan muokata jotain jonkin elementin ulkoasua, niin se saadaan tehtyä täältä format-valikosta style, tämmöisestä style-alivalikosta. Eli täällä on näitä kaikkia elementtejä, millekä voidaan tehdä näitä erilaisia ominaisuuden muutoksia. No, jos nyt haluttaisiin vaikka tuota pääotsikkoa vaihtaa, niin vaikka sen kokoa sitten, niin otetaan tuolta tuo fontti ja täältä voidaan asettaa sitten joku sopiva ominaisuus. EM-nä tai pistekokoina tai minä me tykätäänkin sitten. No, noin. No nyt se ei varmaan muuttunut hirveästi tuosta. Pelas vielä muuttaa. Laitetaan sille vaikka joku kiva väri. Ällöttävä vihreä. Tohon tapaan. No mitä se teki sitten täällä näin, niin nyt se teki sen tyylin määrityksen suoraan tähän HTML-koodiin sillä lailla, että se merkitti sen tuonne head-elementtien sisälle. Tämä on ihan sallittu tapa periaatteessa. Eli nyt jos me validoitaisiin tiedosto, niin se sanoisi, että ihan ok. Mutta tämä nyt on ikävä siinä puolessa, että nämä ei ole sitten keskitetysti nämä tyylien määritykset täällä eri sivuilla, vaan ne joutuisi jokaiseen tekemään erikseen. Olisi kiva, jos se tekisi suoraan tuonne Demo2 CSS ne muutokset. No, mitä se eteen pitäisi tehdä, että se tekisi ne muutokset sitten tuonne Demo2? Niin tässä ei auta muuta kuin avata se Demo2 CSS. Ja nyt täällä pystytään tekemään ihan saman tapaan noita tyylimäärityksiä sillä lailla, että nyt jos me otetaan format ja style täältä, niin tämä näyttää kaikki nämä erilaiset elementit, mitä täällä on olemassa. Tällä ei kyllä pysty silleen hienosti tekemään, että jos haluaisi vaikka justiin tehdä tämmöisiä erilaisilla valitsimilla jotain juttuja, niin nämä itse pitää kirjoittaa sitten nämä valitsimet silleen, että ne on oikein, että sen verran pitäisi tässäkin tietää noista asioista. Mutta nyt jos haluttaisiin vaikka tuon vaikka naupaartopin jotain ulkoasua muokata, niin katsotaanpas olisiko borderissa. Vaihdetaan vaikka tuota taustan väriä, tai sinne voisi laittaa vaikka jonkun hienon kuvioinnin. Tähän tapaan, ja sitten täältä saisi tuon toiston päälle, että se pallokuvio siellä toistuu. Ja ok. Nyt jos tallennetaan nuo, ja tuokin tuosta ja vilkastaa mitään, se sanoo normaalinäkymässä. Näyttää nyt tuon pallokuvioinnin tuolla. Elikkä kunhan tässä ei käytä näitä valmisominaisuuksia, mitä täällä on, lisäämään näitä erilaisia juttuja, vaan ainoastaan, että jos kirjoittelee jotain tekstejä, niin yrittää kirjoittaa aina silleen, että valkkailee esimerkiksi jonkun tyylin täältä, vaikka Headin kakkonen, ja sitten joku väliotsikko. Ja sen jälkeen, jos haluaa muokata niitä ulkoasuja, niin sitten menee sinne CSS ja sieltä kautta sitten muokkaa näitä tyylejä, mitä on tänne tehty. Jos haluaa uusia tyylejä tehdä, niin tuosta nyystä vaan, ja tähän pitää kirjoittaa sitten se valitsi, että millä tapaa johonkin viitataan sitten. Näitähän nyt on ollut moneen kertaan tuolla demoissa. Elikkä tälläkin on ihan ok tehdä näitä, kunhan huomioi vaan tämä, että tosiaan ei tule lisältyä mitään erikoisjuttuja tuonne väliin. Nyt esimerkiksi sen kuvan kanssa taitaa olla sillä lailla, että jos mä nyt lisään jonkun kuvan tänne täältä automaattisesti, niin nythän täällä koodissa lisää sen niin kuin se olisi tuommoinen HTML-elementti, eli se unohtaa täältä näitä loppukaneetteja, mitä tuolla on. Ja sitten se saattaa tehdä jotakin erityismääreitä tähän näin. Esimerkiksi tässä nyt se on määrännyt, että tällä ei ole mitään kehystä tai siis tuommoista rajaa siinä. Tämä ei taida olla sallittua enää nykyisissä standardeissa. No, sitten kumminkin nämä frontpagingin tekijät on ollut sen verran ystävällisiä, että ne on lisännyt pienen tämmöisen XML tai XHTML-tuen tänne näin. Menee tänne koodin puolelle ja napauttaa täältä oikealla, niin täällä on tämmöinen kohta kuin Upload XML Formatting Rules, niin tämä muokkaa tuon koodin sillä lailla, että se on XHTML näiden mukaista, eli siellä on aina se alkutäki ja lopputäki, jos on tarpeen, ja se on vaan tämmöinen, jos on yksi täki, niin se lisää sen kautta yivan sinne perään. Eli tohon tapaan. Katsotaan, mitä se teki. Joo. Nyt sen kai pitäisi periaatteessa olla ihan XHTML-mukaista koodia. Paitsi tietysti, mitä se on nyt lisännyt tuonne näitä bordereita ja muita. Mutta näin niin kuin periaatteessa ainakin se on niin kuin hyvin muodostettu. Joo. No, mitenkä voi nyt välttää sitten, ettei tule käytettyä mitään ylimääräisiä juttuja, niin täällä on tämmöinen kuin Tools, Page Options ja Compatibility, niin täältä voi, täällä oletusarvoisesti on ruksittuna nämä kaikki erikoistekniikat päällä, mitä täällä on esimerkiksi käyttää kehyksiä ja näitä erilaisia skriptausominaisuuksia tämmöisten toiminnallisten elementtien toteuttamiseksi. Niin täältä vaan, kun käy ruksittamassa kaikki mahdolliset ylimääräiset pois, niin ei varmasti tule ainakaan käytettyä näitä sitten. Tietysti sitten, jos haluaa jotain toiminnallisuutta sinne sivustolle, niin sitten sen melkein pitää itse toteuttaa, koska justiin tämä tekee helposti semmoisia juttuja, mitkä ei sitten toimi esim. Muuta kuin vaan tuolla Internet Explorerilla. Mitäs muuta siinä oli? Niin joo, elikkä mitä muuta sitten tuossa voisi tehdä, niin tuolla nyt suoraan ei pysty XHTML tekemähän, niin lisää jonkinlaisen semmoisen sopivan pohjan tänne käytettäväksi, ja sen pohjalta aloittaa nuo kaikki dokumentit. Elikkä otetaanpas uusi sivusto ja sitten laitais nyt vaikka tyhjä sivu tosta, ja sitten mistä me löydettäis ne alkukaneetit tuolta. Täältä varmaan löytyisi. Eli kopioidahan ne, mitä tuossa tarvitaan, niin tänne. Oho. Laitaisi tuonne koodin puolelle. Ja nyt sitten tämmöisen voi tallentaa tuommoiseksi pohjaksi tänne omaan käyttöön. Eli save as, ja täältä kun valkkaa front page template, niin tällä pitäisi pystyä toteuttamaan. Vaikka laitetaan nyt, että HTML1.1. Ja näin. Ja nyt kun aloitetaan jotain uutta dokumenttia, niin ettei se tekisi tuommoista tyypillistä HTML-koodia, niin ottaa täältä new ja sitten täältä page templates-kohdasta kilailee alaspäin ja tänne tulee sitten tämmöinen oma pohjakoodi. Ja nyt se tuon pohjalta luo sitten uuden sivuston. Ja nyt sitten vaan tässä niin ottaa huomioon, tekee tuota sivua, että käyttää tyylejä, ja jos käyttää jotain, haluaa muokata niitä tyylejä, niin muokkaa sitten tuossa demo CSS:ssä. Siihen tapaan se on sitten varmasti ihan validia koodia. Joo. Ja sitten jos ei ole mitään tyylitiedostoja käytettävissä, niin suoraan tuossa pohjassa, niin niitä tyylitiedostoja, mitä haluaa käyttää jossain tietyllä sivulla, niin niitä voi määrätä täältä Style Sheet Links-kohdasta. Tämä nyt ei ole tallennettuna tuo, mutta täältä kun lisäilee, niin voi valkata erilaisia tyylitiedostoja, mitä haluaa käyttää tuolla sivulla. Ja se lisää ne sitten vaan sinne link-elementiksi suoraan. Mä nyt ottaisin vaikka... Onkohan meillä mitään toista pohjaa täällä? Joku form CSS. Nyt se lisää tänne, että se käyttää Näissä on sitten oltava myös tarkkana, että mitä tämä täydentelee noita, että jos se käyttää jotain tiedostoja, vaikka kuvatiedostoja tai jotain muuta, tykkää tehdä suoraan absoluuttisen linkin siihen tiedostoon, mikä sun paikallisella koneella on. Ja täältä sitten joutuu yleensä itse poistamaan vielä jotain, jos haluaa käyttää näitä jossain muuallakin kuin omalla koneellansa. Joo. Sitten tässä nyt tuli noita... Niin. Noita muita toiminteita, mitä mä nyt katsastin, niin täältä pystyy luomaan kokonaisen sivuston noin periaatteessa, mutta en nyt tietysti luottaisi siihen suoraan, että mitä se oikein sattuu tekemään siellä. Niin. Mutta noin periaatteessa, kun tuosta laittaa uuden sivuston, eli website, ja sitten täältä voi valita periaatteessa jonkinlaisen pohjankin, mitä se käyttää. Mutta jos nyt otettaisiin vaikka yhden sivun, tuommoinen hieno sivusto, ja laitettaisiin se tuonne. No. Niin tämän pitäisi luoda tuommoinen sivusto tuonne sitten. Monet näistä toiminnoista vaatii vielä semmoista aktiivista palvelinta, mikä tuolla pyörii sitten. Mutta mitä nyt tuolta semmoisia mielenkiintoisia juttuja löytyi, niin täällä oli tämmöinen folders-kohta, jossa voi luoda sitä hakemiston rakennetta, mitä tarvitaan sivustoilla. Näin nopeasti, vaikka tämä uusi sivu tai uusi tämmöinen hakemisto. Ja sitten näiden sisälle voi liikutella tässä näin. aivan samaan tapaan kuin resurssien hallinnassa noita sivuja. Sitten oli tämmöinen navigoinnin suunnitteluun tarkoitettu juttu. Eli jos meillä on nyt joku tiedosto täällä niin, ja muita tiedostoja, niin niiden väliseen navigointiin tarkoitettuja juttuja. Täällä voi tehdä niitä linkityksiä, että mitenkä ne kulkee. Ja sitten tämä automaattisesti generoi sitten jonkun tämmöisen sopivan linkkipalkin sinne, minkä voi sijoittaa sitten mihinkä kohtaa haluaa. Mutta edelleenkin se koodi, mitä se saattaa tehdä, niin se voi olla justiin semmoista, että se ei toimi kaikilla selaimilla. Joo. Sitten nyt tässä, tämän kevään aikana tuolla Tietotekniikan laitoksella on toteutettu tämmöinen projekti, jossa on tehty tämmöinen editori, jota on tarkoitus käyttää nyt ensi syksynä tietokone- ja tietoverkotyövälineenä kurssilla tämmöisten HTML-sivujen tekemiseen. Elikkä ollaan havaittu, että se HTML-kit ei ole aivan paras mahdollinen siihen, koska se tekee niitä elementtejä joskus väärin, jättää pois niitä kenoviivoja. Sitten siitä ei oikein huomaa sitä sivuston rakennetta, esimerkiksi sanotaan vaikka sisäkkäisten listojen kanssa, niin sitä, että kuuluuko joku sisäkkäinen lista jonkun tietyn lista-alkion sisälle ja näin poispäin. Niin tässä Xetorissa olisi nyt tämmöinen puunäkymä, mitä voidaan sitten hyödyntää justiin tämmöisessä havainnollistamisessa. Ja nyt te pääsette varmaan ensi demoissa sitten tämän Xetorin testikäyttäjäksi, eli saadaan sieltä sitten tämmöistä käyttäjätestauskommentteja, että miten tämä homma toimii, onko tämä käytettävä sitten, uskalletaanko me laittaa tätä ensi syksyksi esille. No, mitä tämä Xetori sisältää, niin täällä on tämmöinen tavallinen tekstieditori, eli nyt siirrytään näistä Visio-editoreista taas tämmöisiin tavallisiin tekstieditoreihin. Katsotaan, että mitä erilaisia hyödyllisiä ominaisuuksia tässä voisi olla. Eli nyt jos mä avaan se äsken tehdy index.html, niin tämä on Javalla tehty ja näemme tässä koneessa ei ihan hirveästi ole potkua nyt tämän pyörittämiseen. Tai tiedä mistä mahtaa johtua. No. Vai oliko joku väliaikainen ongelma vaan? Jotain se tuntuu kovasti pohtivan sitä. Saattaa olla jossain näissä verkkoyhteyksissäkin. Jos vielä. Thank you. jotain se ainakin täällä kovasti yrittää hakea tuolta joltain levyasemalta. Kokeillaan katkaista noin verkkoyhteydet, niin mitä se... Jotain se tuntuu pohtivan. No, mitä tässä nyt on ainakin, niin tässä on tuommoinen rakennenäkymä, eli samantyyppinen, mitä tuossa, jos te olette demoja sattunut tekemään riittävän pitkälle asti jo, niin tämmöinen rakennenäkymä, mistä näkyy semmoisena puunäkymänä se OTML-dokumentti, ja sitten tota... No niin. Ja sitten tosiaan tota, tai sitten saattaa olla, että jos yrittää kirjoittaa johonkin, minkä mulla ei saa olemaan nyt oikeuksia. Tehdäänpä semmoinen operaatio, että jos ei se nyt suostu tuolta V-asemalta sitä avaamaan, niin kopioidaan täältä sitten toi. Vai johtuuko se sitä V-asemasta? Kopioidaan toi koko höskä tuonne. Editi-hakemista. Tai joku nyppätkee noissa verkkoyhteyksissä, kun kestää niin mahdottoman kauan. Kyllähän se äsken ainakin siellä frontpageillakin avasi sen, mutta... Mikähän tuossa voi oikein kestää noin kauan? No joo, katsotaan saisiko se auki sen. Ennen kuin tuli tämmöiset käyttöjärjestelmät, moniajokäyttöjärjestelmät, niin joka ikistä operaatiota, mitä tietokoneella tehtiin, niin piti odotella aina loppuasti, että se latasi levyltä jotain, niin kaikki muu oli jumissa sen aikaa. Nykyään, kun on tullut tämmöiset moniajokäyttöjärjestelmät, niin se vuorottelee sitä aikaa eri ohjelmien välillä, mutta sitten joskus ei näin tunnu toimivan näissäkään. Tyypillistä ainakin vanhoissa Windowsissa, 98 ja muissa, niin jos vaikka laittoi korpun sisälle, niin siinä kyllä moni ajo loppuu kesken aika yhtäkkiä, kun se yrittää latailla sieltä jotain, niin kaikki muu jämähtää jumiin. Ehkä näissä uudemmissa käyttöjärjestelmissä on jonkin verran tullut parannusta asiaa, mutta nämä aika monimutkaisia juttuja sitten tuossa käyttöjärjestelmien tasolla, mitenkä tuommoiset moniajot toteutetaan. Riittäisiköhän tuo jo? No, mitä muuta sitten ominaisuuksia tuossa nyt olisi, niin näitä, mitä ajattelisi, että olisi tarpeen tämmöisissä ohjelmissa, niin olisi esimerkiksi tämmöinen automaattinen validointi, eli ei tarvitse erikseen käydä klikkailemassa sieltä, että onko tämä validi, vaan heti kun kirjoittaa, niin se näyttää, että mikä ongelma siinä on. Ja sitten tämmöisiä automaattisia täydennysominaisuuksia, että jos kirjoittaa jonkun elementin alun, kirjoittaa tekstiä, niin se täydentää sen elementin lopun sinne heti automaattisesti. Ja tietysti silleen päin kanssa, mitä jo tuossa HTML-kitissäkin on, kun kirjoittaa vähän alkua, niin se yrittää ehdotella sitten, että minkälaisia kaikkia elementtejä on olemassa. Niin käyttäjä ei tarvitse alkaa miettimään sitä, että minkälaisia erilaisia elementtejä on olemassa. Katsotaan, mitä se sanoo. Katsotaan tuolta tuo Structure Browser. No tässä nyt esimerkiksi näkyy se, että onko tämä järjettömän hidas? Tähän se miettii. Selvästi suunniteltu jollekin tykimmälle koneelle, tai sitten tässä on joku ongelma. No, kumminkin, niin mitä nyt tässä kelaillessa olisi pitänyt näkyä, esimerkiksi tämä, että nyt kun on joku elementti, niin mistä se alkaa ja minne se loppuu, niin tämä näyttää kivasti tuossa reunassa tuo, että mikä erilainen elementti on. Ja nyt sen pitäisi, kun se saataisiin se puu tänne näin näkyvihin, niin sieltä voidaan myös klikkailla niitä erilaisia elementtejä. Päästään elementtien kohdalle ja se näyttää sitten, että mistä se alkaa ja minne se loppuu. Ja sitten tästä tämmöistä puusta voi sulkea sitten niitä elementtejä sillä lailla, että vaan tietyt osat siitä näkyy, niin sitten hahmottaa sen rakenteen huomattavasti paremmin. Ja sitten tässä tosiaan, kun kirjoittaa, niin sen pitäisi ehdotella niitä erilaisia vaihtoehtoja. Kokeillaan tuota vaikka nyt sitten, kun se nyt jumittelee tuolla taustalla, niin vaikka sitten demojen puolella vielä tarkemmin. Mutta sitten tämmöisiä ominaisuuksia, sen tosiaan pitäisi tulla vielä semmoisia, että nyt kun on tuommoisia elementtejä, niin mitä nyt esimerkiksi tuo frontpage ei tehnyt, että jos me haluttaisiin tietylle elementille vaikka tämmöinen ominaisuus, että se sijoittaa sen suoraan sinne CSS:ään, niin tämmöisiä asioita tuolta editorilta voitaisiin vaatia. Ja nyt siellä rakennenäkymässä pystyy tekemään, sit, kun siellä on näitä erilaisia puukohtia, niin niitä pystyy siirtelemään suoraan sieltä sinne, eikä ei tarvitse ottaa suoraan täältä täältä, no niin, katos. Eli tämän näköistä. Eli tämä nyt näyttää tässä reunassa sen, että miten tämä rakenne koostuu. Eli siellä on tämä HTML-täki. Ja nyt kun mä liikun täällä näin, niin se ponnauttaa esille niitä elementtejä, mitä mulla on tässä valittuna. Eli nyt tuo HTML-elementti, ja toisinpäin voin tietysti tehdä täältä, että jos mä haluan katsoa, että missä on body, niin sen pitäisi, joo, näyttääkö se, näyttää vaan tuossa niin haaleasti tuon, että missä kohtaa on body-elementti ja mitä sen sisällä on, ja täältä pystyy tekemään silleen, että jos haluaa vaikka jotain lohkaa siirtää paikasta toiseen, niin voi valita vaan kutsuja sitten johonkin toiseen paikkaan, vaikka jonkun toisen kohdan alle, niin napauttaa, että paste ja ennen vai jälkeen. Sen pitäisi siirtää se koko lohko sieltä paikasta toiseen. Nyt se tietysti parsii taas vuoden siinä, mutta tämmöinen periaate tässä, eli se näyttää tuon tuolleen. No, mennään semmoista editoreista sitten vielä näihin CSS-puoleen juttuihin, eli nyt olette jo varmaan huomannutkin, että kun testaa näitä erilaisia sivuja erilaisilla selaimilla, niin ne ei todellakaan näytä samoilta. Se johtuu siitä, että ne tietysti tulkkaa vähän eri tavalla näitä CSS-tiedostoja ja niitä elementtejä, vaikka niissä pitäisi olla ne tietyt standardit, että minkä mukaan ne tekee niitä, mutta tietysti kun tämmöistä monimutkaisempaa juttua aletaan toteuttamaan, niin siellä helposti tulee sitten tämmöisiä oikotiejuttuja, että ei jaksetakaan tehdä. Nyt esimerkiksi tuossa vanhassa selaimessa kuin Netscape 4, niin kuin kukaan käyttänyt tämmöistä, ei varmaan, joskus on varmaan käyttänyt, mutta nykypäivänä ei taida enää hirveästi olla, mutta voi olla esimerkiksi jollain kirjastojen selaimilla, jossa ei ole päivitetty koulujen vanhoilla koneilla, niin niissä ei pyöri nämä uudet selaimet, niin saattaa olla nämä vanhempia juttuja. Niin mitenkä tämmöinen esimerkiksi Netscape 4 kierretään nämä bugit? Siellä on hirveän paljon tämmöistä, että se ei osaa tulkata niitä CSS-tiedostoja. Ja jos käyttää näitä tyylejä, niin sitten se sivusto menee vaan ihan sekaisin. No, yksi kikka tähän on semmoinen, että nyt kun se Netscape 4 ei ymmärrä tämmöistä import-komentoa, millä pystytään CSS-tiedostossa hakemaan jonkun toisen CSS-sisältö siihen kanssa mukaan. Ja jos meillä olisi vaikka useampia CSS-tiedostoja, niin tuolla import-komennolla me voidaan hakea sitten ne kaikki siihen samaan tiedostoon. Niin tehdään tämmöinen, että kun se ei ymmärrä sitä, niin linkitetään kaksi tyylitiedostoa sinne. Esteksi tämmöinen Netscapelle tarkoitettu tyylitiedosto ja sitten tämmöinen muille tarkoitettu tyylitiedosto, tämmöinen mine. Ja nyt tänne Netscapelle laitetaan siihen netscape.css omat määritykset, ja sitten tähän mine.css laitetaankin vaan tämmöinen lause, että import, ja sitten url, ja sitten joku toinen CSS-tiedosto. Ja nyt, kun se Netscapen selaaja yrittää lukea näitä CSS-tiedostoja, niin se hakee ne tyylit täältä ihan oikein. Me tiedetään, että nämä toimii Netscapellä. Mutta sitten kun se tulee tähän mine.css ja se yrittää hakea täältä niitä tyylimäärityksiä, niin se ei ymmärrä, että mikä toi import oikein on. Se jättää sen kokonaan välistä. Mutta sitten tämmöiset selaimet, jotka ymmärtää sitten, että mistä on kyse tässä importissa, niin ne hakee sitten jostain toisesta tiedostosta ne CSS-määritykset. Eli tehdään uusi tiedosto, jossa sitten on ne määritykset, mitä Netscape 4 ei ymmärrä. Sitten IE:llä on tämmöinen ongelma, että se ei ymmärrä tuota valitsintaa, tuommoista väkävalitsintaa, joka valitsee niin kuin jonkun tietyn elementin lapsielementin. Eli jos nyt on vaikka joku tekstikappale ja siellä on vaikka joku strong-elementti heti sen p:n niin kuin sisällä, niin jos tekee vaikka tämmöisen valitsemisen, että p strong, niin tämä IE ei ymmärrä sitä. Ja nyt jos haluaisi hyödyntää tätä johonkin, niin voisi tehdä tällä lailla, että kirjoittaa vaan sopivilla tämmöisillä väkäsillä esimerkiksi, että joku tietty luokka, mikä on esimerkiksi HTML-elementti ja siellä olevan body-elementti ja sen sisällä oleva joku tietty kappale, joka on tätä tiettyä luokkaa, niin sinne voi määritellä jotain semmoisia asioita, mitä se ei haluta näyttää IE:ssä. Että se toimii sitten vain jossain muilla selaimilla. Ja sitten mitä järkeä tässä on, niin en tiedä, mutta jos nyt sattuisi olemaan jotakin semmoisia asioita, mitkä ei toimi esimerkiksi IE:ssä, ja haluaisi kuitenkin käyttää niitä ominaisuuksia vaikka Mozilla selaimessa, niin voisi tehdä sillä lailla, että hyödyntää sitten tätä kikkaa siinä. No, tuosta semmoisena esimerkkinä voisi ottaa tuo, mitenkä tehdään tuommoisia pop-up-menuja. Eli tämä nyt suljetaanpas tuo, jos se syö meidän kaikki resurssit tältä koneelta. Elikkä varmaan tarvitaan sitten taas se verkkoasema kumminkin. Tämmöstä. Elikkä vilkastais tuota tuonne tuo Mozilla selain. Ja nyt tuota tämmöstä, että jos haluaisi tämmöistä kikkailua tehdä, että jonkinlaisen menun tässä, että ei olisikaan semmoinen tyypillinen linkki vaan, että klikkailee, vaan tämmöinen, että kun vie jonkun tämmöisen kohdan päälle, niin sieltä ponnahtaa esiin sitten jotain muita tämmöisiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi nyt, jos täältä menee, ja sitten voi mennä johonkin tuommoisiin muihin kohtiin, mitä täällä on, ja se näyttää esille niitä muita juttuja, mitä siellä on. Ja näissä voisi olla tietysti vielä sitten jotain linkkejä, että mistä pääsee sitten toisille sivustoille. Niin mitenkä tommonen tehdään, niin navigoinnissa niin ihan samaan tapaan kuin mitä oltaisiin tehty ihan tavallinen linkkilista. Tämmöinen, jossa on sitten lista näitä juttuja. Täällä voisi olla sitten johonkin sitten viitteitä samaan tapaan kuin mitä meidän tavallisessakin navigoinnissa on paikasta toiseen. Mutta nyt sitten, jos halutaan esimerkiksi jonkun kohdan alle jotain muita, niin tehdään sisäkkäinen lista sinne. Ja esimerkiksi sitten, jos haluaa vielä kolmannen tason siihen, niin joku kolmannen tason lista sinne. Ja nyt sitten CSS:llä voidaan tehdä sillä lailla, että piilotellaan osia näistä elementeistä. Eli tässä on nyt kaksi osaa, oli ihan tämä vasemmanpuolimmainen palkki ja sitten right on se oikeanpuolimmainen palkki. Tässä nyt on tehty sillä lailla, että nyt täällä vasemmalla puolella olevaan listaalakion sisällä olevaan tämmöiseen listaan on laitettu tämä ominaisuus, että ei näytetä sitä. Eli nyt jos meillä on esimerkiksi, se näyttää kyllä nämä ensimmäiset, mitä täällä on, esimerkiksi täällä on vaan UL ja sen sisällä oleva lista, niin se näyttää tämän osan ja tämän osan, mutta sitten jos on joku lista ja sen sisällä joku UL, niin se ei näytä sitä ollenkaan. No, nyt sitten miten me saadaan näkyviin se, niin tämmöisellä kikalla, että laitetaan LI ja kun semmoinen luokka siihen kuin toi hover, eli kun se viedään sen päälle, eli mitä me ollaan käytetty tyypillisesti siinä, että joku linkin väri muuttuu vaikka kun me viedään sen päälle, niin tällähän voi tehdä paljon muutakin. Esimerkiksi sillä lailla, että nyt kun viedään se siihen listalakion päälle, niin silloin sen sisällä oleva kokonainen lista niin laitetaan näkyviin. Eli tuollainen display block, se näyttää sen lohkona sitten. Eli alun perin sitä ei näy ollenkaan, mutta kunhan joku menee sille hiirellä päälle, niin se tuo sen näkyviin. Eli tähän tapaan pystyy tekemään sitten näitä juttuja. Ja kaikkea muuta sitten voi tehdä tietysti tänne näin, että jos siellä on sitten jotain vaikka näitä linkkejä, niin niille voi tehdä taas sitten, kun vie taas niiden päälle, niin muuttaa väriä. Tai tietysti tässä voi tehdä ihan semmoisiakin juttuja, että kokonaan muuttaa sen tietyn listan paikkaa niin, että se näyttää vielä semmoiselta monimutkaisempalta menulta. Eli yksinkertaisuudessa idea oli tuossa, mutta että mitä sillä voisi toteuttaa, niin tämmöisiä valikoitakin. Eli tässä ei ole mitään muuta kuin vaan käytetään samaa ominaisuutta ja tuodaan se tietty alalista näkyviin, mikä täällä on, mutta sitten se alalistan paikkaa ja muotoa ollaan vähän muokattu sitten. Täältä voi käydä katsomassa noita. Mutta tämä ei tosiaan toimi IE:llä, koska se ei ymmärrä tätä lapsivalitsinta, mikä tuollakin on. Sitten tämä sivuston testaamisessa, niin tämmöisiä hyviä työkaluja oli tämä DOM Inspector, ja täältä löytyy Mozillasta tämmöinen työkalu, joka nyt näyttää meille sen puurakenteen siitä tietystä sivusta. Eli nyt esimerkiksi tästä luennosta, niin täältä näkyy, että mitenkä se sivusto on rakentunut. Ja nyt tässä on se idea, että täällä näkyy se, että mitä niitä erilaisia elementtejä on. Täällä on sitten aina, kun joku elementti on valittuna, niin minkälaisia ominaisuuksia sillä on, eli näitä attribuutteja, minkälaisia arvoja ne on saanut. Täältä kun klikkaa aina jotain elementtiä, niin se näyttää sen, että missä kohtaa se on tätä sivustoa. Ja nyt jos headhaa ei näy missään, mutta body näkyy sitten, se on tämä koko osio täällä. Nyt tätä voi availla ja tämä näyttää sitten täällä nämä erilaiset elementit, mitä täällä on. Tässäkin nyt on monta tämmöistä div-elementtiä, millä ollaan asemoitu sitten näitä logoja ja muita. Esimerkiksi tuota reunaa ja näin poispäin. Ja tämä pelkkä mainlohko tässä. Täällä sisällä sitten voi katsastaa näitä elementtejä, että mitä täällä on. Jos ottaisiin jonkun toisenlaisen sivuston tähän näin, niin siitäkin pitäisi aivan yhtä hyvin löytyä. Otetaan vaikka presidentti.fi. Voidaan tutkia, että mistä tämä koostuu. No esimerkiksi tässä nyt on käytetty noita freimejä, eli täältä näkyy hyvin se, että miten tämä sivusto koostuu näistä freimeistä. Täälläkin on no frames ja tasavallan presidentin sivuillakin on silleen, että pitäisi olla kehyksiä käyttävä selain näemme. No, täältä sitten löytyy jostain tämmöistä freimistä sitten nämä elementit, että mitä täällä on. Tämä on hyvä työväline siinä esimerkiksi, että nyt jos tulee jotain ongelmia tai haluaa analysoida sitä omaa sivustoa, niin tällä saa nopeasti näkyviin se, että mistä se rakentuu se sivusto. Eli tämä näyttää justin tämmöisen puumallin mukaan sitten tämän systeemin. Useampiakin näemme noita freimejä, mitä täällä on. Ja nyt sitten, jos jotain elementtiä haluaa katsoa, että minkälaisia ominaisuuksia siellä on. Täälläkin on näemme ilmeisesti käyty jonkinlaista taulukkotaittoa, erilaisia osioita, niin tätä kun availee tarpeeksi, niin saa esiin ne, että mitä sieltä löytyy ja mitenkä nämä suhtautuu toisiinsa. Ehkä tämmöinen oli tuo. Sitten kun harkkaakin tekee, niin jos on mahdollisuus, niin testaa näillä erilaisilla selaimilla, mitä täällä on jossa on asennettu omalle koneelleensa. Eli ääniselaimia, sitten näitä merkkiselaimia, esimerkiksi lynksiä. Lynksiin löytyy ihan tämmöinen nettisivusto, joka näyttää sivut, että minkälaisia ne on. Tai sitten voi ottaa ATK-keskuksen palvelimelle yhteyttä ja käydä siellä kokeilemassa sitä lynksiä. Jos kokeiltaisiin vaikkapa justiin taas miltä Kelan sivut näyttää. Lynksin. Täällä nyt oli ihan hyvin, eli erilaiset nämä jutut näkyy, niissä on käytetty nämä alt-ominaisuuksia, ja täältä löytyy ainakin linkit noihin useimpiin paikkoihin. Eli omaakin sivua kannattaa testata, että sieltä varmasti löytyy nämä kaikki kohdat. Sitten kännykän selaimella, että miltä se näyttää, niin tähän on olemassa omat työkalunsa. Esimerkiksi tässä on Nokian kännykässä, miltä näyttäisi esimerkiksi Nanon sivu. Nokian monipuolisemmissa kännyköissä. Aha, siinä oli näemme joku ongelma. Jaa, kyllä se avaa sen nyt jotenkin. Ei ole hirveän hyvin näemme suunniteltu tätäkään loppuvasti. Tämä näemme jostain syystä, tämä selain ei nyt rivitä sitä siihen tapaan. Se ei varmaan löytänyt sitä CSS-tiedosta. Kokeillaanpa sitä V-asemaa tässä. Sattuisi toimimaan. Ei kuvakkaan enää me jostain syystä nyt suoraan toimi. Tällä periaatteessa pitäisi näkyä värikki, mutta jäiköhän siihen CSS ja sitten joku hassu määrä. Vilkastaapas. Ja kyllä sen pitäisi löytää mutta mitään ylimääräisiä siellä ei ainakaan saisi olla. Mutta täältä tämä kännykän selaimessa sitten näyttää. periaatteessa tämän pitäisi rivittää kyllä tämä selaimen koko, mutta jostain syystä se tykkää sitten venyttääkin sitä pidempään. Mut sieltä löytyy nämä ja sen pitäisi tuota tyylitiedostoakin mukailla sitten, jos se vaan löytää sen tyylitiedoston sieltä. Saattaa olla, että se ei nyt jostain syystä. Katsotaanpas, jos laittaisi tota, miten se sanoisi, jos tuohon laittaisi tuon style-elementin ja kopioisi sinne tuota tuon demo kakkosen sisälle. Joo. No, tässä on nyt joku puki ja just tämän takia nyt sitten pitäisi selvittää, että toimiiko se esimerkiksi tämmöisillä selaimilla, että mikä siinä mahtaa olla sitten vielä. Mutta esimerkiksi nyt jos kokeilisi vaikka jotain, katsotaan mitä Apron sivustot sanoo, osaako se ladata sieltä CSS. Tässäkään enää mä nyt jostain syystä se tyylisivu toimisi suoraan. Mutta sisältö näkyy, niin se nyt on tärkeintä ainakin tässä. Se on vielä kyllä lataamassa siellä. Tuota ääniselaintakin piti tässä vielä demonstroida, että jos ne olisi saanut sen, mutta kun mä kokeilin avata sitä, niin se antaa vaan herjaa sieltä, että ohjelma on kaatunut. Sitten oli tämmöinen link checker, eli mitä voi käyttää sitten tarkistamaan harjoitustyössä, että onko siellä kaikki linkit kohdallaan. Eli tänne antaa index.html ja sitten nyt jos laittaa tuota, tähän tämän rekursion, niin se käy kaikki ne eri tasot sieltä läpi. Eli jos meillä on useampi harkka tai siis hakemisto, niin sieltä täytyy käydä sitten läpi niitä sivustoja enemmänkin. Eli jos tuohon laittaa suoraan vaan, niin se käy vaan niin kuin se yhden sivun, mutta sitten jos laittaa tämän rekursion, niin se käy tutkimassa, että mitä linkkejä siellä on ja sanoo niistä. Siellä mulla näin mä, on joku selvä rikkinäinen linkki heti. Näin mä jäänyt joku alkuperäinen osoite, mikä olisi pitänyt korvata toimivalla osoitteella, niin se herjaa siitä sitten. Tällä toisellakin sivustolla näin mä jotain linkkejä sitten. Että ne ei ihan suoraan ainakaan toimi tai voisi laittaa jonkun tarkemman linkin. Joo, näin toistuu näin monilla sivustoilla tuo ongelma. Sitten boppy, eli se oli tämä tämmöinen esteettömyyden tarkistin. Tälle antaa osoitteen, niin kokeillaanpas näitä julkishallinnon sivustoja, mitä se sanoo näistä. Tämmöinen kuin minedu.fi, että se on sen opetusministeriö. Ja ainakin kovasti sanotaan kysymysmerkkejä sieltä. Ja sitten se kertoo tässä, että mitä se löytää tämmöisiä esteettömyysongelmia tämmöisellä ensimmäisellä tasolla, eli nämä on tämmöisiä perusongelmia, jotka pitäisi aina korjata. Ja sitten täällä on näitä eritasoisia juttuja enemmänkin. Ja nyt tämä kaikkea ei koneellisesti pysty tarkistamaan, niin tämä sitten sanoo tässä, että tämmöisiä käyttäjätestattavia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Mutta täällä näin ei ole esimerkiksi alt-tekstejä, kun sanoo, että antakaa alt-tekstit sitten. Ja sitten täällä on nämä käytetty tämmöisiä kuvakarttoja, mitä oli siinä ihan ensimmäisellä, vai olikohan se jossain puolessa välissä niitä luentoja. Niin niillekin pitää antaa alt-tekstit, että semmoiset käyttäjät, jotka tulee esimerkiksi semmoisella selaimella, joka ei saa näyttää sitä kuvaa, niin ne jotain voi klikata sieltä sitten ja näkee edes, että mistä on kysymys. Ja täällä on näin löytynyt monia kohtia, että mistä pitää tarkistaa, että onko väritys kunnossa esimerkiksi. Ja sitten näitä, että jos on taulukoita, niin sitten pitää nämä erilaiset table headerit ja table footerit laittaa sinne paikoilleen. Ja täältä näin sitten se valittaa tämmöistä asioista, että on käytetty esimerkiksi kiinteitä absoluuttisia pikseleitä joidenkin asemoimiseen. Ja niiden sijaan pitäisi käyttää jotain tämmöisiä prosentti- tai johonkin oletuspontin kokoon suhteutettavia määreitä. Sieltä näin puuttuu vielä tämmöinen doc-tyyppi määritettä, siinä näin sitten on jotain vikaa. Eli selaaja ei välttämättä osaa tunnistaa, että mistä dokumenttityypistä on kysymys. Hirveästi se antaa ainakin täältä virheitä. Luulisin, että tämmöisillä sivustoilla on asiat kohdallaan. Mutta testatkaa omaa sivustoannekin sillä. Sitten tuosta, nyt kun pääsin taas paasaamaan käytettävyydestä ja esteettömyydestä, niin tämmöinen kiva sivusto löytyi, joka on tämmöinen käytettävyysasiantuntija, niin vuoden 2002 käytettävyyden pahimmat virheet. Niin täällä oli tämmöinen kiva luettelo näistä asioista, mitä monissa sivustoissa on virheessä. Nämä kyllä koskee paljon tämmöistä yritysmaailman asiaa, mutta tietysti teistä saattaa monista tulla semmoisia, jotka tuottaa jollekin yritykselle sitten jossain vaiheessa, tai ainakin jollekin organisaatiolle www-sivuston. Niin tyypillisiä virheitä on tämä justi, että tiedon saatavuus, että menet jollekin sivustolle ja haluat löytää, että mitä lenkkarit maksaa, niin ei löydykään sitä, vaan siellä tulee, että haluatko arvata, että minkä hintainen se on? Sitten tämmöisistä, että nyt kun on sivustolla erilaisia hakukoneita, niin yleensä niissä on vähän toteutus jätetty kesken ja sitten pitäisi tulla justiin täsmällinen osuma siihen tiettyyn sanaan. Nyt tietysti olisi paljon käytettävämpää se, että jos se menee sinne päin, niin se tarjoaa vaihtoehtoja, että mistä voi klikata sitä, että tarvitsee muistaa, että miten havaji kirjoitettiin oikein. Sitten yksi, mikä on semmoinen, että käyttäjät on tottunut tähän ylös-alaspäin scrollailuun. Meillä on yleensä käytössä hiirennappulakin, mutta sitten vaakasuuntaan tämä ei olekaan enää niin tuttua. Eli ottakaa huomioon, että ei käytetä absoluuttisia kokoja, vaan sitten tosiaan pyritään tekemään semmoista skaalautuvaa siitä jutusta. Tämä on tyypillinen, että jos se on liian iso esimerkiksi, niin kaikilla selaimilla, mullahan nyt on tässä justiin tällä hetkellä 800x600 resoluutio, niin ja tämä kiinteän kokoiset fontit, että nyt esimerkiksi jos demoissa olette tehneet, niin siellä VR-sivustolla on tälleen määrätty, että kiinteän kokoiset fontit, että se on nyt just tämän näköinen ollaan ajateltu, että hienon näköistä Internet Explorerilla, mutta mitäpä jos joku haluaakin huonompi näköinen vähän saada isommaksi sitä tekstin kokoa, niin mitä sitten pitäisi tehdä? Se ei olekaan mukavaa sitten, jos on joku kiinteän kokoinen. Sitten kun tekee sivustoa, isompaa sivustoa, niin yleensä tämmöistä internet-sivustoja luetaan sillä lailla, että sitä luetaan vähän silleen selailemalla, että mitä löytyy sieltä. Niin tärkeintä olisi, että tekisi justiin tämmöisiä lyhyitä ytimekkäitä, lyhyitä kappaleita, käyttää esimerkiksi listoja ja näin poispäin. Tämmöisiä korostettuja sanoja, linkkejä johonkin semmoisiin toisiin asioihin. Pitkää tekstiä ei jaksa lukea. Tämä on varmaan monille tuttu, eli JavaScriptia on käytetty jollain sivustoilla ja tulee pop-up-ikkunoita ja käyttäjät ei tykkää niistä ollenkaan. Ne haluaa itse päättää, että minnekä ne menee siellä webissä, eikä sivuston päätettävänä. Sitten tämä on myös hauska, mikä yritysten sivuilla on kanssa, että kun on näitä tämmöisiä FAQ-palstoja, missä jos tulee esimerkiksi joku ongelma ja haluaisi saada selvityksen siihen, niin tietysti menee lukemaan jotakin FAQ-palstaa sieltä, että olisikohan joku kysynyt tämmöistä kysymystä, niin tyypillisesti nämä palstat onkin semmoisia vaan, että ne yritykset on koostanut jotain tämmöisiä kysymyksiä, että mitä ne haluaisi, että käyttäjä kysyy niiltä johonkin, että osta vaikka uusi tuote tai jotain tämmöisiä. Eikä olekaan semmoisia kysymyksiä kerätty sinne listaan, että mitä on todella kysytty useasti. Ja sitten tämä, että monilla sivustoilla kerätään sitten rekisteröinnin ja kaikkien muiden yhteyksissä tämmöistä informaatiota, että mikä on sähköpostiosoitteet. Ja sitten ei kerrota, että minkälaista yksityisyyspolitiikkaa ne käyttää siellä, että jakeleeko ne eteenpäin niitä osoitteita vai ei. Pitäisi olla ainakin joku semmoinen kohte, mistä voi lukea nopeasti, että tätä e-mail-osoitetta siellä ei käytetä muuta kuin meidän sisäiseen käyttöön. Ja sitten semmoiset linkit, että jotka on liian pitkiä, eli nyt kun tekee jonkun semmoisen selkeän hakemistorakenteen, niin sitä käyttäjä pystyy näkemään sen, että missä kohtaa ollaan menossa sitä sivustoa. Että jos on hyvin pitkiä tämmöisiä, niin niitä on tosi ikävä kirjoittaa, ja löytyykö sieltä sivustolta sitten sitä jotain tiettyä dokumenttia. Tyypillisesti näissä, jotka on tehty tämmöisillä dynaamisilla systeemeillä, niin se saattaa tulla justiin semmoisia, jos haluaisi suoran linkin johonkin tiettyyn dokumenttiin, niin siellä onkin kysymysmerkkejä ja on-merkkejä ja pitkälitainen numeroja ja kaikkea muuta. Ja sitten tämä, että jos tekee jotakin mailtulinkkejä, niin netissä selailee näitä helposti sillä lailla, että haluaa tietää jostain paikasta lisää, niin se pitäisi tämmöiset linkit, jotka vie tuohon sähköpostiin, niin aina automaattisesti sillä lailla merkitä, että tietää, että varmasti kyse on siitä, että se on sähköpostiosoite. Helposti menee siihen, että kun klikkaa jotain kohtaa ja odottaa, että pääsee joku käyttäjän kotisivulle vaikka tai lisää asiaa jostain siitä tekijästä tai sen muista tuotoksista, niin se ponnauttaakin jonkun vaan, että lähetetään tietoja eteenpäin. Että kukaan ei sitten kuitenkaan lue näitä maileja. Joo, tuosta tulikin toi, eli sitten harkkatyössäkin niin kannattaa justiin suosia näitä suhteellisia arvoja, niin silloin se on skaalautuva. Että nyt jos menee katsomaan jotain sivustoja, katsotaanpas Suomen Pankin sivustoja, niin no, nämäkään ei hirveän hyvin skaalaudu sillä lailla, että jos ajattelee vaikka, että meillä on käytössä se joku pieni selain, niin tämä on aika ikävää kelata tänne suuntaan näitä sitten palkkeja. Ja ei pelkästään tarvitse olla pienikään sellainen, että monethan tykkää käyttää tämmöistä, että jos ne lukee jotain, kirjoittaa siinä sivussa vaikka jotain tai haluaa kopioida, niin ainakin mä oon nähnyt tuolla, että demoissa monet lukee niitä demotehtäviä sillä lailla, että ne laittaa pienemmälle tämän jonnekin reunahan ja sitten sen toisen ikkunan tähän viereen. Ja sitten jos ei se millään tavalla skaalaudu se tähän näin, niin se on aika ikävästä aina vasemmalle oikealle kelailla sitä. Toinen vaihtoehto on tietysti on tämä, että alt-tabilla yrittäisi kuljetella näin ja vaihdella näitä, tai sitten täältä alhaalta palkista. No, siinä olikin tuo kurssi, eli nyt mitä siitä pitäisi olla suurin piirtein opittuna, niin XHTML-sivun tekeminen, kaikki ne elementteineen, mitä siellä nyt tuli lisää ensimmäisillä luennoilla, ulkoasun muokkaamista ja asemointia CSS:llä ja tätä navigoinnit ja hakemistorakenteen, eli vähän sitä sivuston suunnittelua, että se on käytettävä. Ja nyt sitten tämä käytettävyys monilla eri selaimilla ja esteettömyys. Sitten lomakkeiden käsittelyä tai tekoa, että osaa kysyä käyttäjältä jotakin ja sitten sen perusjatkokäsittelyä. Ja näitä Apache-palvelimen perustoimintoja kyllä pystytään toteuttamaan jonkin verran jotain elämää helpottamia toimenpiteitä tai jotain salasanasuojauksia, niin nämä pitäisi olla hallussa viimeistään sitten, kun sitä harkkatyötä tekee. Onko tähän kurssiin liittyen kysyttävää vielä jotain? Aiheita, joita ei ole käsitelty, jotka liittyisi jossain määrin tähän aihepiiriin. No, tämä on tällä selvä. Ensi viikolla on vielä yhdet demot ja sitten harkkatyötä tekemähän vaan. Jos harkkatyössä tulee jotain ongelmia tosiaan, niin tietysti paikan päällä voi käydä kysymässä apua, mutta jos lähetätte sähköpostilla jotain, että tulee jotain ongelmia vastaan, niin yrittäkää kertoa mahdollisimman paljon sitä kuvausta, että mikä siinä mahtaa olla probleemana. Se on helpompaa sitten ohjaajan kannalta selvittää, että mikä siinä mahtaa olla ja minkälaisen ratkaisun siihen voisi saada. Joo, kiitoksia kärsivällisyydestä.